Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitilishi. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan bir muammo, ya'ni o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuni olib chiqishga qaror qildik. Bu mavzuni olib chiqishimizga sabab mana Economist nashrining International Wine Spirit Research tadqiqot markazi tayyorlagan hisobotga tayanib xabar qilishchi, O'zbekiston aroqni eng ko'p iste'mol qiluvchi 10 davlat ro'yxatidan joy olgan. O'zbekistonliklar aroq ichish bo'yicha dunyoda Rossiya, AQSh, Ukraina, Belarus, Qozog'istondan keyingi o'rinda turibdi xolos. Mana hisobotga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yili hammasi bo'lib 0.1 milliard litr aroq ichilgan. Ya'ni har kishi boshiga 4.4 litrdan ichkilik to'g'ri kelgan ekan. Mana endi shu haqdagi maqolamiz qo'yilgandan keyin sharhlovchilar ko'paydi va bunga munosabat bildirishyapti. Aroq ichuvchilar haqida toshkentlik Botir yozadiki, hisoblab qarasam 10 ta tanishimdan kamida 8 nafar ichib turishadi, lekin hech biri sumkali ichmaydi. Menimcha eng asosiysi mana shu, deb yozadi Botir. Va O'zbekistonda aroqning, aroqxo'rlikning ko'payishiga O'zbekiston hukumati ham o'zi ta'sir qilayotgani aytiladi. Masalan, shu o'tgan yillar davomida vodiy viloyatlarida, Andijonda, Namanganda hamda Farg'ona viloyatida hukumat o'zi shu haligi oshxonalarga va boshqa do'konlarga aroq sotish nuqtalari ochishni maslahat berganida va unga talab ham qilishganida shu narsani bu vaqtda biz sinovchilarimiz gapirishgandi. Xo'sh, mana haqiqatdan ham o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki mana bu xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan bu nimada bir nima bormi, nima deydi haligi bir bo'rttirish bormi, yoki mana Rossiya, Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari chindan ham aroqqa shunday ro'ji qo'ymoqdami? Mana shu mavzuni biz bahs qilishga qaror qildik. Demak, bugungi bahsimizda Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida yashayotgan mana Marg'ilon shahrida Zikrilloxon 32 yoshda ular qatnashadilar. Hamda Jizzaxdan inson huquqi faoli Ziyodullo Razzoqov qatnashadi 45 yoshda. Keyin Rossiyadan Ma'rufjon 36 yoshda, Rossiyadagi mehnat muhojiri. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Avval shu O'zbekiston ichkarisidagi mana shu holatga bir nazar tashlasak, mana Zikrilloxon fikricha bu hisobot sal bo'rttirilgan ko'rinadi va aroqxo'rlar ko'paygan emas degan fikrda. Zikrilloxon, marhamat, so'z sizga. Shundaymi?
Shunday Razim aka. Menimcha, aka, aroqxo'rlar juda hozir kam, ayniqsa bizning Marg'ilonda biroz sal uyat hisoblanib qolgan. Aytdilar aka shunaqa, yaqin 10 yil o'tsa kim ichgani ko'rsa, bir ichib kayf qilib yurgani ko'rsa, bitta itarganda yomon odam ko'rganda narahurganda biroz odam jekanib qolgan. Endi bilmadim atrofda qanaqa, lekin bizda bunchalik ko'rsatkich ko'rsatish shunaqa mumkin emas-da O'zbekistonda, ayniqsa bunchalik ko'paytirib yuborishsa.
Endi har jon boshiga 4 litrdan albatta ko'p deyapsizda bu. Masalan, siz endi bir qanday solishtirasiz o'tgan aytaylik bir 10 yillar, 15 yillar oldinga nisbatan qanday bo'lgan? Masalan, hozir to'ylarda aroq qo'yilmaydimi yoki magazinlarda aroq kam sotiladimi?
To'ylarda uni qo'yishdi ma'lum, misolda ma'lumda. Endi Farg'ona tomonlarda olib qarasangiz, Andijonda ham qo'yilmaydi, misolda Namangan tomonlarda ham qo'yilmaydi. Endi qishloq sharoitida qo'yilishi mumkin. Ya oz, ko'p bahsetdi. Masalan, oldingidaqa yashillar olib kelish yo'li. Oldin yoshligimizda yashillar olib kelib qo'yilardi, 10 ta, 20 ta yashil yetmasdi. Hozir bunaqa sharoit emas, hozir odamlar ichkilikni ziyonini, foydasini bilib qolishgan hozir. Mani fikrim aka.
Tushunarli. Ziyodilla, siz nima deysiz bu fikrlarga?
Endi men bu fikrlarga o'zimni fikrim sal bo'lsa-da qo'shimcha qo'shib aytmoqchiman. Endi albatta O'zbekistonning faqat Farg'ona vodiysi tomonlarida ichimlik, aroq ichimlik sal kam bo'lishi mumkin. Lekin boshqa viloyatlarda, shuningdek, masalan, olaylik Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlarini bilan taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha ko'rsatilgan jon boshiga 4 litrdan to'g'ri kelishi to'g'ri keladi. Chunki bu tomonlarda, masalan, olaylik turlarda juda hamda 600-700 ta aroqlar qo'yilib iste'mol qilinadi. Şimdi istimal kılınganda bu derecede emas. Ja içip mast bo'lib jamoat tartibini buzgan holatda emas, u o'zining yori holatda içip istimal qilishadi.
Yani sizning fikringizcha aroqxo'rlik ko'paygan-a? Masalan, siz endi qaysi tomonlarni nazarda tutyapsiz?
Aynen, hozir o'sha Jizzax, Samarqand, Navoiy tomonlarini nazarda tutyapman. Chunki
hozir shu
Ya tug'ilganman o'shalar joylarda ham harakatlarga bevosita qatnashib turaman. Samarqand viloyatlarida juda
ko'p
o'ziga yetarli.
Ma'rufjon, sal ovozlar eshitilib qolyapti-da.
Eshitilyapti, okey, eshitilyapti. Yo'q, endi okey, mana bunaqa gapdi. Men ikkalaringizning fikrlaringizni eshitdim. Men o'ylayotdim, misol uchun Marg'ilonda ichkilikam deyishyapti, lekin ular bitta narsani hisobga olishmayapti. Shu Marg'ilonda yashayotganlar, aytaylik, oblastda umuman yashayotganlar Rossiyaga chiqishyapti. Ular o'ttiga ichmaganini Rossiyada ichyapti. Eng keyin o'ttigilar Toshkentga boryapti. O'sha yerda yashayapti. Men o'zim to'g'ri gap, ichmaydiganini aytaylik, 100 ta odam bo'lsa, o'shani 2 ta, 3 ta donasini bilaman. Qo'yan hammasi ichadi. 17, 18 o'zim qo'limda ham birga ishlagan bolalar bo'ldi, 17, 18 yashar bo'ldi. Bo'lmaydi degani pivo ichadi. Bo'lmaydi degani. Men o'zim ichmayman, bunasi qatti turaman. Ichmagin deyman. Yoshdir, pul ishlagani kelgansan, uyingni yubor pulingni. Nima qilasan ichib? Harom, Qur'onda harom qilingan, qo'y deyman. Ha, aka dam olamiz. Ro'zi oyda ichishadi. Ne to'lki bo'tdi Rossiyada, Toshkentda ham misol uchun o'sha kelganlar, deytilmas, mehnatga ishlagani pul topgani kelgan odamlar aro olib, pivo olib ichadi. Toshkentda mana halol oziq-ovqat kafelar bor. Ichish mumkin emas. Lekin davlat shlovga qo'ygan, aro sotasan, pivo sotasan. Bo'lmasa, soda sotuvga ruxsat yo'q. Bechoralar nima qiladi? Pivoni oladi, aytaylik, 35 mingdan qo'yib qo'yadi bitta pivoni. Misol uchun. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman, 2-3ta Surxondaryo olaymiz, Qashqadaryo olaymiz, aniq esimda yo'q. Odamlar kirib kelgan, 35 mingdan turgan pivoni olib ichgan.
Bu qayerda bo'lyapti shu voqea? Toshkentda.
Toshkentda. O'sha halol oziq-ovqat tomatxonada, kafeda. Oylardan kelib o'tirganmiz. Da qarasam, ichib o'tiribdi. Endi o'tkitda tez kirib turaman, ofisdan bolalarni taniyman, hammasi mahalla. Kim bo'laysam, endi okey, mana shunaqa nima deysiz? Bizga qo'yib qo'ygan, ruxsat yo'q bo'lmasa. Kafe o'zim o'tkazishadi. 35 ming, 35 mingdan olib ichadi. Bu odamlar uyiga borganda ichmasligi mumkin. Nimaga? Sababi. Sababi ularning ota-onasi bor. Ota-onasi yetadi. Ota-onasi oldi uyalari bor. Misol uchun ayoli qo'ymas, akasi qo'ymas, akasidan qo'rqar, otasidan qo'rqar. O'shaning uchun ichmas uyda. Lekin 90-92% o'zini turgan, yashayotgan makonidan chiqqanidan keyin aniq ichadi. Bu narsa aniq narsa. Nimaki, men Rossiyada 2008-2007dan yurgan bo'lsam, barmoq, o'ng qo'lim 5 barmoq bilan sayib beraman. Nechta ichmaydigan odamni ko'rganimni. Ichkilik juda qattiq narsa bo'ldi. Bu narsa o'zimizning obro'imizni, o'zbekning obro'imizni chirib tashlashyapti. Bu juda yomon narsa.
Men Zikrillaxondan so'ramoqchiman, hozir mana Toshkentdagi shunday voqealarni aytib berdi Ma'rufjon. Zikrillaxon, masalan, o'sha Marg'ilonda ham, Farg'onada shunday holatlar bo'lganmi? Biz tinglovchilarimiz bu haqda aytishgandi, masalan, shu halol oshxonalarga spirtli ichimliklar sotasan degan.
Shunaqa voqealar bo'ldi, 3-4 yil oldin, Afroylar arab, hali ravli deydi-ku, 100 grammdan 150 gram sotishadi-yu. Qanaqani sotinglar deyishdi, har bir joydan sotasan deyishdi. Bizda ham shunaqa gaplar bo'lgan, 100 gram, 50 gram sotinglar, har bir joydan sotinglar deyildi, lekin asad do'konlar ochib berildi, lekin foyda bo'lmadi bizda. Odamlar o'zi ichmadi shuni. Sanasizmi? Odamlar o'zi ichadilar bor. Yo'q-bas, 20-30 ta odam har bir mahallada ilovi chiqadi-yu. U do'konlarda bittagina do'konga kirib turib, o'sha bittagina sotiladigan joylarga bosh kirib turib, ichadan ichib, tinchina ketyapti. Bunaqa birovga bildirmayapti ichganini, birovga birov kirsa, uyat hisoblaydi deb qo'ygan. Ayniqsa bir ma'lumot bo'layotgan voqea bu edi. Bu atrofda endi aytishyapman, ayniqsa Xorazm tomonlarida juda hozir qo'ylanib ketdi bu narsa. Lekin asl bunday o'ylab qarasangiz, asl ichadigan odam bilan ichmaydigan odam farqlarini ko'rsangiz, hali ichadigan odam umuman boshqa temada bu odam. Umuman bu basharasi ham boshqacha. Shundan bir odam ibrat olsa bo'lmaydimi? Ha, shu betiga qarab turib, shu ichadigan odamlarga har kuni, masalan, kunora bo'lsa ichib turadigan, shu qozonda oy boshqa kunora bo'lsa aroq kirib turadigan degan odam basharasi qarasangiz, bir ajoyib bir rangi yo'q, hali odamda nur yo'q. shu xudo ayrimlarga shu boshqadan ibrat olsa bo'lmaydimi shu odamlar?
Tushunarli. Mana hozir endi masalamizning ikkinchi qismiga kirishamiz. Demak, mana hozir boshlovchilar aytayaptiki, bir tomonda aytaylik, Farg'ona vodiysi viloyatlarida aroq ichish kamaygan deyilyapti nisbatan. Ma'rufjon aytayaptiki, mana Toshkentda ko'paygan va Ziyodulla ham aytayaptiki, mana janubiy viloyatlarda, g'arbiy viloyatlarda ham ko'paygan deyilyapti. Xo'sh, nima uchun aytaylik, shunday mana shunday ko'p aroq ichiladi? Shuning ijtimoiy sabablari nimada? Nimada deb o'ylaysizlar? Ziyodulla
İctimai sebepler şuradan de uyuyayım ki, çünkü o işe koralarımızda, adamlarımızda yüde işsizlikler, sıkılışlar kümden kümden artıp oraya de uyuyayım. Çünkü ne fakat bu adli ilkelerimizde, hatta ki ayarlarımızda hem, bu köylerde onların iki kişiler, iç kişiler geçiş şu derecede kuruç koyuyken ki, yani alaylık onun kolu da hüccatı bulgen takdirde hem, her kanaka malumatka ilgi buluştan kat'i nazar, ular ishsiz avaraya sarsonlikda yoki bo'lmasam oilaviy oilasidan ajralib shunaqa vaziyatlarga tushib qolganki bola boqish
yodilaxon ochna mana qaray eshityapti gapimi
eshityapman aka
gapingiz bo'lyaptimi uzr akam bu tashvish bunchalik olib bormaydida
o'zimni tomonda bo'layotgan vaziyatda deyapman
siz aytasizki o'zbekiston tashvish qilyapti hozir sharafim hamma tashvish boshida ali o'tgan bu o'tgan odamlar hozir sharafim hozir xotirjam aka hozir
men o'zimiz tarafni ali musoqova deyapman sizlarni tomonlaringizni
tomonda o'zi atrofga qarang atrofga qarang aka
siz o'zingiz tomoningizni berverasizmi o'zim tomonimda deyapman
ziyodulloxon gapni eshitding mana qarang atrofga qarang mana shu sizni shahringizda choyxona borki son bor choyxonalar bilasizmi choyxonalar borki son bor kechqurun dam olib bolalar bilan o'tirasizu ana shunaqa joylarda ko'cha chiqib qarangchi birata bo'shi bormikin
bo'shi yo'q
hammasi band aka hozir chiqsin ko'chaga chiqib bitta joy qidirib to'rt tulpasidan borib bir joyda o'tiraman mayli bir arab isi bo'lsa ham nasha chekib bo'lsa ham o'tiraman dam olib osh qilib o'tiraman deb borsangiz joy yo'q aka masalan Ma'lon shahrida 100 ta shunaqa choyxona bo'lsa hammasi band aka har kuni odamlar har kuni maishat qilyapti aka odamlar xotirjamlikdan aka bunaqa siqilishdan siqilishdan bas o'zi xotirjamlikda puli borlikdan qilyapti
endi sizda shunaqada bizda unaqa emas aka
siz hammani qoralab yubormang siz hozir
yo'q man hammani bo'ldi o'zimni hududimda aytyapman aka sizda nima bo'layotganini man ko'zim bilan ko'rganim biror nima deyolmayman men
aka sizni hududingiz ham o'shanaqa vatan o'shanaqa наоборот vatan odam tiqinish vaqtda tashvish ko'p bo'lishi kerak наоборот sizni hududingiz ham normalniy bo'ldi hamma yoq yaxshi ketyapti aka unaqa qilib yubormang aka siz hamda tashvishlik qilib yubormang
aka man yaqinda men samarqanddan keldim
ho'p
samarqanddan keldim o'sha samarqanddagi vaziyat mana bu tog' qishloq joylardagi aholini yashash tarzini o'rganib keldim men
ho'p
umuman ish yo'q ular faqat ichki ishlarni quvg'inida bunga nima mana siz ko'rgan man ko'zim bilan ko'rib kelgan narsani aytyapman lekin vodiyda nima bo'layotganini bilmayman
o'zini xonadoniga xonadoniga qaradim nechta moli bor ekan nechta qo'yi bor ekan
moli bor bori ham bor moli yo'g'i ham bor
aka bori bori yo'g'i demang yo'q aka dangasalik qilibdi aka moli yo'qribdi aka
zikrlaxon ziyodulla aytmoqchiki endi hozir mana shu ishsizlikdan keyin bir yaxshi oylik topolmaslikdan bola chaqa boqish qiyinligidan ham alamdan ham ichishyapti deyilyapti shu gapda asos bormi masalan shu alamdan ham shunday ichish mumkinmi masalan aroqxo'rlik ko'payishi mumkinmi
ana endi qarang man o'zimni misol qilay keling ana qo'ni qo'shniga o'tmaylik boshqa viloyatga o'tmaylik bolalar huquqini himoya qilaman deb 2012 yilda kaltaklandim oliy sudgacha bordim ishsizman shu bugunga qadar через yil jizzaxga tushaman ishga har kuni obedda ichaman nimaga ichaman chunki adolatsizlikdan bitta bolalar huquqini himoya qilaman deb ishsiz qoldim meni bola chaqamni kim boqadi qani molim yo'q ishim yo'q nima qilishim kerak siqilishim kerakmi o'g'irlik qilsam olib borib qolmasa shaxsiyatiga tegsam sen siyosatga aralashyapsan desa nima qilishim kerak ana qo'ying boshqalar o'zimni misol qildim mana
ha mana qarangda mana bunaqa narsa hozir misol uchun Marg'ilonlar ko'z yetyaptilar kuniga kunora odamni choyxonada o'tiribdi kuniga misol uchun kayf sofo qilib o'tirishibdi Endi qani 5000 so'm bilan ham choyxonada o'tirsa bo'ladi. 1000 so'm bilan ham o'tirsa bo'ladi. 100 ming bilan ham, 1 million bilan ham o'tirsa bo'ladi. O'tirishda ham o'tirishi bor. Misol uchun shu 10 ta odam o'tirgan bo'lsa, 6 tasi puli bor. Etilu 15 mingdan pul tashiydi, bitta oshi 1 kilo oshi xarajatini qiladi-da. Bitta pam 1 kilo pomidori, 1 kilo bodring oladi, salat qiladi, osh yeb shotdimda bir-birini ko'rib, didor bo'ldi. Gap kayfda emas, gap didorda. Kayf qiladigan odam bor-ku, misol uchun bitta barmatuxon olib, magazin tagida ichib yotib kayf ham qilaveradi. Choyxonada o'tirishdan maqsad didor.
To'g'ri.
Gap didor. U Marg'ilonlik aka, siz choyxonada o'tirganlarning hammasini yaxshi hayotdan ekan deysiz. Gap yaxshi hayot degan emas. Hayot yomon bo'lsa ham, hayot daddadan chiqib ketsa ham hayot zo'rib ketdi ham o'zbek choyxonada o'tiradi. Nimaki erkak yig'iladigan joy o'tdi. Erkak yig'iladi sinfdosh, ya'ni kuzdosh, mahalladosh, qarindosh yig'ilib o'tirib dam oladigan joy o'tdi. U o'tdi choyxonada o'tirishi bor, hayot yaxshi yomonligi aloqasi yo'q. Buni qo'shmaysiz. O'tdi choyxonada o'tiribdi, demak yaxshi o'tiribdi. Demak siz gapingiz bo'yicha ketib chiqsa, mana misol uchun yosh yigit bilan qiz uchrashadi. Misol sizga. Shu Marg'ilonda deylik uchrashdi-da, yigit qizni bitta kafega olib kirdi. Demak, u yaxshi-yaxshi ekan-da sizni, chunki tushunsangiz bo'yicha. Direkt kafega olib kirib, meni qizim mehmon qildirdi, qo'lida gul tutib oldi. 15 ming, 20 ming gul oldi, gul tutib oldi. Demak, sizning fikringiz bo'yicha u yaxshi-yaxshi ekan. Lekin siz qayerdan bilasiz? Balki shu yigit shu pulni 100 ming ishlatdi, 100 mingni qarz olib kelgandir. Siz bilmaysizmi buni? Sizning ko'zingizga yaxshi hayot ko'rinayotgan deb bo'yapti. Bu fikringiz noto'g'ri, aka sizni. Odam choyxonada o'tirib yaxshi yashagandan o'tirmaydi u. Farqi yo'q uni yashashini. Choyxonada o'tirishini taloqasi yo'q, yaxshi yashash yo'qmi, yashamasligiga. Odam qarz olib ham boradi choyxonaga. Endi aka, siz ikkinchi masalangiz, mening fikrim. Odamlar yomon ichishini, ichishidan sabab, ichishga berilib ketayotgandan sabab, xudoni esdan chiqarib qo'yibdi. Eng asosiy sabab shu. Odam inson, biz insonmiz, biz musulmon bo'lib tug'ildikmi? Musulmonligimizga o'lishimiz kerak. Musulmonmiz deb, musulmon degan so'zi ma'nosi Allohni quli degani. Biz Allohga qullik qilamizmi degan savolni beringlar o'zingizga. Mana aka siz aytyapsiz, bola chaqamning huquqini himoya qila olmayman, men ichkiligi berildim deysiz. Siz ichkiligi berilishingiz kerak emas, vaholanki Allohdan so'rashingiz kerak.
Ishlaydi-da? Allohdan
so'rashingiz kerak. Endi eshiting aka, siz ichkiligi berilyapsiz-da, ichkilik harom qilingan narsa, Qur'onda ham harom qilingan, hamma joyda harom qilingan. Buni o'zgarish sabablari bor. Siz ishingizni orqaga tortyapsiz yana. Ishingiz orqaga ketayotganini ko'rasiz, yana ham tuban pastroqga sho'ng'ayapsiz siz. Yana ham ko'proq ichyapsiz. Bolacha ham boqolmayapman. Yo, Xudo, o'zing men baraka topgan tuman baraka ber, rizqimni bergan, haloldan bergan deb ko'chaga chiqib harakat qilmayapsiz-da, ichib yotib qolyapsiz. Odamlarni bor-ku. Shu nimada Xudoni esdan chiqarib qo'yayotganidan, esdan chiqarib qo'yayotganidan odam ichib ketyapti. Tushunasizmi? Inson qachondir tug'ildi, qachondir o'ladi. Qachondir Alloh oldi bor savol javob bo'ladi. Mana shu narsani esdan chiqarib qo'yayotdi. Biz insonmiz-a deb, omimiz-a deymiz. Musulmonmiz deymiz, lekin musulmonlik ma'nosini tushunmaymiz. Hamma dinga bortiq qiladi. Tepadagi o'tirganlar ham qachondir pul ko'rmagan odamlar. O'tiradi-da, misol uchun, bir yillanki bo'shashini biladi, hapugalik qiladi, hamma narsa o'marishni boshlaydi. Lekin vaholanki yomon qismog'i bor, savoli javobi bor. Hamma joyda savol javob bor. Xoq ayolni oldi deb bo'lsin, xoq xudoni oldi deb bo'lsin, xoq hokimini oldi deb bo'lsin, har bir savolni javobi bor. Shu savol javobini esdan chiqarib qo'yibdi-da, hapugalik o'pirishni boshlaydi. Ha, vaholanki xalq bo'lsa, ha, ishim yurishmayapti deyapti-da, ibodat qilib, Allohdan so'rash yo'rni ichkiligi berilib ketadi. Koshki qani ichkilik uni ishini to'g'irlab bersa ekan. Agar ichkilik bilan odam boyiganda Rossiya boy bo'lib ketardi. Rossiyada dunyoda Rossiyadagi boy davlat bo'lmasdi. Ichkilik bilan odam boyiganda. Bular qanaqa ichkini o'zingiz yaxshi bilsangiz kerak.
Tushunarli, rahmat Ma'rifjon. Mana Zikrlohxon yana ulandilar, uzilib qolgandilar. Zikrlohxon, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, shu hozir Ziyodulla aytganidek, shu aroq ichishning ko'payishi shu odamlarning ruhiy holati bilan bog'liqmi? Ya'ni shu alamdan ichishyaptimi?
Yo, alamdan menimcha aka, alamdan seni noto'g'ri bo'lar. Alamdan seni noto'g'ri bo'lar. Alam hozir odamlar pul borligidan ichyapti ko'pincha menimcha. Hozir aroq bordo, shundoq aroq atoq 2 to'l pastdan shu pul olib kelyapsa, bitta ichyapti-da, yana qiyati yana olib kelyapti. Shu bilan u hozir masalan pul borligidan qilyapti shu narsani, aka, tushunasizmi? Pul borligidan qilyapti. U odamlarga hozir tushunmayapti hozir. Hozir odamlar o'yin kerakmi yo hayotda bir ikki bor anaqa oxiratni o'ylash kerakmi? Bir xil yodini tushunmay, oxirat haqida gapirsangiz, oxirat inson oxirat haqida o'ylagin, bu narsa qorang. Ichmagin shu narsani, uyingdan baraka qochadi, yuzingdan nur ketadi. Siz gap bu qulog'a kirmaydi, nimaga pardasi bor-da endi, qalbida pardasi bor. Bunaqa odamlarga tushuntirishning iloji yo'q o'zi. Endi savolini kelsangiz, mana bu odamlar tashvi ham bor, baqiylar, tashvi yo'q emas, tashvi hammada bor. Hozir shu shu tashvishni shu arablar yengib kelyapti baqiylar. Nima shu araq o'rganib qolgan.
Endi shu tashvishlar, tashvish juda ko'p deyilyapti-da. Masalan, shu Ziyodullar bir ijtimoiy sabablarni ochib berishga harakat qildi. Masalan, shu ishsizlik, keyin maoshlar kamligi, og'ir hayot, qiyin hayot deyilyapti-da. Ziyodullar shundaymi?
Men shunday deyman, meni o'zimni fikrim. Bo'yicha men gapirdim. Endi u men aslan meni fikrimga har kim o'zini fikrini qo'shimcha qildi xolos.
Mana qarang, Harun aka, qarang aka. Ha. Men eshityapsiz gapimni?
Eshityapman,
eshityapsizlar.
Aha.
Mana qarang. Hozir etalab Allohdan so'rab, soat 4 da turdiyapti, ha. Turib namoz o'qiyapti, yo'lda chiqib namoz o'qib, uyga kelib, ayolini assalomni ko'rishib, bolalarini ko'rishib, namozdan keyin nonishtani chiroyli qilib, etalab ishga chiqib, tirikchilik qilib kelib, ertasini peshin namozini o'qib, chiroyli yashasa nima qiladi, ha? Chiroyli bo'lib yashab, shunday hayot ko'rsak bo'lar-ku. Shunda agar shunaqa qilsa-chi, tashvish umuman bo'lmaydi, aka. Tashvish umuman bo'lmaydi. Hayotda umuman chiroyli bo'ladi hayoti. Ortiqcha dadrayan kerak emas unga. Ortiq bilan kerak emas. Mo'minning hayoti eng chiroyli hayot, aka. Mana shuni odam ikkinchiga tushuntirsangiz, ikkinchi men san bilan nima ishim, men san nima ishim bor men bilan, men o'zim ishlayman, pulimga olishyapman-ku, men siz qilib bo'ldim, shunga ishdim, siz qilishni shu bilan ketishingiz kerakmi? Haromni ketishingiz kerak. Ana bo'lib araq, nima bo'lib ikkita tashib qo'yadi-ku.
Ziyodullar nima demoqchi edingiz? Ziyodullar gapirsin, nimadir demoqchi.
Fikrlariga yana bitta qo'shimcha qo'shmoqchi edim. Agarda bizda O'zbekiston islom davlati bo'lganda, hozir bu kishi aytgan narsa hammasi o'sha Qur'onda ko'rsatilgandek bo'lar. Lekin bizda davlatimiz bunaqa emas. Qur'onda ko'rsatilgan amallarni biz shu paytgacha ham bajarmaganmiz, bundan keyin ham bajarolmasa kerak. Shuning uchun odamlar majburlikdan, chunki bu aroqni ichib o'sha mushkulini oson qilsammikan deydi, o'sha palajenidan qanday chiqib ketsam ekan deydi. Odam kayfiyati buzilganda, siqilganda ichadi. Uni mast bo'lish uchun, bir ishni bitirish uchun emas. Siz aytganchalik erta bilan turib namozini o'qisa, keyin halol ishni qilsam deb turib niyat qiladigan bo'lsa, agar faqat yotgan odamga Xudo bermaydi. Senda harakat bo'lsa, menda barakat deydi. Lekin u bizda joylarda, masalan, bir xil joylarda masjidlarga borish qatgan nazorat kuchli nazoratga olingan, taqiqlangan. Bunga nima deysiz?
Maylimi gapirsam?
Aka.
Yo, Zikrlohan gapirib olsin. Zikrlohan javob berasin.
Ha. Aka, bizda hech kim masjid taqiqlangan yo'q, aka. Hech kim hech qanday taqiqlangan yo'q, masjid bormi degan yo'q. Bemalol namozni o'qib, chiroyli yashab yuryapti hozir, aka. Harakat qilgin deyapti, ishlab chiqarish qilgin deyapti, boshqa harakat qil deyapti. O'sha ichayotgan odam kim? Ichayotgan odam. O'sha dangasalik ichadi, aka. O'sha ishni qilmaydiki, harakat qilmaydi. Pul topolmaysiz, siqilib qolaverasiz o'kindan keyin.
Ana hamma o'zini hududidagi vaziyat bo'yicha, masalan bizda unaqa emas. Bizda agar qancha masjidga odamlar ko'proq bo'lib borsa, agar sira nazorat kuchayadi. Uchun huquq tartibot
organ nazorat qilmaydi. Hech qadam bo'lmaydi. Siz gapirmang aka siz. Hech qadam bo'lmaganda,
o'shmaydi,
o'kini. O'zingizga hamma o'zini fikrini bildiryapti. Va aytibman, bu ko'rgan bo'lgan voqealarda deyapman xolos.
Xo'p. Men gapirsam maylimi?
Mayli, Ma'rufjon, marhamat.
Mana qarang, anu aytyapsizki, qaysan oq ko'z yetdilar, masjidga borayotganda nimada kuzatishadi, taqiqlov bor deb aytdilar.
Aha.
Endi qarang, inson avvalambor Allohdan qo'rqish kerak, bandadan emas. Nimagaki, anu maqol bor o'zimizdan, to'g'rimi? 40 yil qirg'in bo'lsa, ajal yetgan bo'ladi deydi, to'g'rimi? Bizani odamlar yaratgandan emas, yaratilgandan qo'rqadigan bo'lib qolgan. Vaholanki yaratilgan nimaki azob bermoqchi bo'lsa, Alloh ruxsat bersagina shu azobi bo'ladi. Bu ma'temani ham meni yopdi. Ibodat qilmoqchisiz. Obligatoriy masjidga borishingiz shart emas, uydan ibodat qilsangiz bo'ladi, unga ham ruxsat bor. Unga ham ruxsat bor. Uyda ibodat qiling. Bemalol. Biroq sizni so'kmaydi, boshqa qilmaydi, ko'ningiz xotirjam bo'ladi. Qaytinga ko'proq ibodat qilasiz yuzda qaytanga. Masjidda 15 minut ibodat qilsangiz, yuzda 20 minut, 25 minut, yarim soat ibodat qilasiz.
Yuzda
Ha, endi qarang, men okey, siz aytyapsiz, bizda ruxsat bor, masjidlarga bemalol borish mumkin do'st. Siz okeysiz. Endi qarang, bu aytayotgan gaplar rost. Rostdan ham O'zbekiston bo'yicha, men misol uchun Toshkentni olib gapiraman sizga. Toshkentda hamma, men bilgan mahallalarda mana qarang. 8 yolg'on bo'ladi, 8 desam 6 ta masjid bor. Men bilgan mahallalarda ichkarida. 6 ta mayda masjidlarda ikkita dona kattasi ishlayapti. Qo'yan 6 tasi yopilgan. Qo'yan 6 haqiqatda yopilgan. Haqiqatda unga chiqib ibodat qilish mumkin emas deb umuman yopib tashlashgan. Bu bor narsa bu. Bu haqiqatda bor narsa. Lekin masjid yopildi deb odam ibodat tashlab qo'yish kerak emas. Lekin masjid yopilgandagi haqiqatdan uydan ibodat qilsa bo'ladi.
Mayli, endi biz to'g'ri biz bu tomonga o'tib ketmaylik. Men endi bu yerda Ziyodulloh aytmoqchiki, endi har kimning hali zikrloha aytgandek, nima ishing bor men bilan deb aytadi dedimcha ko'p ichyapsan desa, har kimning inson huquq himoyachisida Ziyodulloh Razoqov. Chunki aytayaptiki, masalan, endi har kim o'zi xohlagan ishini o'zi qilish kerak, o'zi har kimni o'zini go'ri boshqa. Har kimni o'zi xudoni oldida javob beradi demoqchida, shunaqami Ziyodulloh?
Endi men sizga bitta misol keltirib beraman-da, maylimi? Mana sinfdoshim bor. Biz sinfdoshlar choyxonada yig'ilamiz, misol 12 ta ulfatimiz, hozir bu odamlar bola yig'ilyapti. O'shandan 5 tasi ichardi. Hozir bittasi ichadigan bo'lgan, u ham ulfatdan chiqib ketgan. De, 5 tasi ichardi, 4 tasi ochuv gap, azgina ana quruqdan tortib turishardi, 4 tasi ochuv gap. De, qo'yan bola ichmaymiz. Choyxonaga kelamiz, ular ham bir xillari olib keladi, bir payt ko'chadan ichib kelishadi, bizga gapirardi. Ma qo'ysan, yoshdir. Ular ham bizga ani ular o'kam aytganlardagi, "Sen nima ishing bor? Pulimga cho'mman o'tsa bo'lardi. Biz hech nima deya olmaymiz." Lekin har gal gapirdi, Allohga shukr mana hozir yoshtirvordi. Hozir yoshtirvordi. Shu inson ichayotganda, "Abu, menga sening nima ishing bor?" deydi deb gapirmasdan to'xtash kerak emas. Gapirish kerak. Yoshtir ichishi. Eng alam qiladigan joyi mana o'zimga shaxsan, alam qiladi. Mana hozir Rossiyada yuraman, mana mehnat Alloh bergan rizqim deb yuraman. Ruslar bilan men asosan ruslar bilan muomala qilaman. Ishim shuni taqozo etadi. Men o'zim umuman ichmayman. Men ichganni rusdan ichganni ko'rsam, yoshtir deyman. Nima qilasan ichim? Senga nima foyda bormi desam, og'ani deydi, "Sen o'zingnikini ko'ra ol" deydi. "Sen o'zingnikini tomosha qil, o'zingnikini qaytargin" deydi. "Nimaga sallani kechadi bu yerda" deydi. Men bilasizmi men nima deb javob beraman? Men aytamanki, har bitta millatda deyman, o'ziga yarasha ana yomon tomoni bo'ladi deyman. Bular deyman, shunaqa yomon tomoni bizani deyman. Boshqa beradigan javobim yo'q, boshqa hech nima deya olmayman. Bular aytaman, bular deyman, O'zbekiston uyiga borsa ichmaydi bular deyman. Ro'ningki to'r yuradi deyman. Nega otasidan qo'rqadi, onasidan qo'rqadi, akasidan qo'rqadi deyman. Qiladigan ishini shu yerda qo'yadi deyman. Boshqa beradigan javobim yo'q. Hatto ruslar, bular biladi, mana yaqin 9-chi yildan xudo xolisa roza, Ramazon. Bular Ramazon oyi yuzani ham biladi bular. Lekin bizaniki shu yerda ham chiyurdi. Sabab Allohni esdan chiqarib qo'yganman. Boshqa mana javobim yo'q. Ana qiynalib qoldim, siqilib qoldim, tushib qoldim, uni qila olmadim, uni epla olmadim. Bu prost odgovorka ruschalab aytgan bahona.
Rahmat Ma'rifjon.
Xo'p.
Demak, mana yakunlovchi qismiga keldik bahsimizda. Demak, mana bahsdan so'ng mana o'zbekistonliklar haqiqatdan ham aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki yo'qmi? Mana shunga endi qisqa-qisqagina va lo'ndagina yakunlaymiz. Marhamat, Zikrloxon. Mana shu aytaylik, mana bu xalqaro tadqiqot markazi haqiqatdan hisoboti haqiqatdan bo'rtirilganmi yoki to'g'rimi shunday?
Bu gap aka to'g'ri aka. To'g'ri. Nimaki haqiqatda bizda odamlar juda xotirjam bo'lib ketyapti. Ko'pchilik kayfga berilib ketyapti. Ko'pchilik ortsa ulfatlikka berilib ketyapti. Har kuni maishat, boshqa shuncha aroq qilib ketyapti aka. Buni to'g'ri tushuntirish mumkin, to'g'ri tushunish mumkin. Lekin ana shu narsani qaytarish uchun aka bitta maslahat gap bor. Shunaqa iloji bo'lsa, shu bir aqlli inson chiqib turib, bir aqlli inson chiqib mana shularga shunaqa tarbiya berish kerakki, shunaqa gapirish kerakki, asl odamlarni ko'ziga aro yomon ko'rsatib kelgan odam bo'lish kerak. Aslindagina yo'qolatgan narsa. Ufat kecha aka odamlar o'zi bilan o'zi hozir qanday ko'chaga chiqsangiz, o'zi bilan o'zi ovora hamma. Oshlar bunga bunday qilgan tarbiyasiga sani mani ishi yo'qadi, qo'y. O'zim tirikchini o'zi yetalab yuribman deydi hozir. Shunaqada hozir. O'zi bilan bizni o'zini alayhi savdo sadoqa boshqaro o'zini hali tashvishda yuribdi hozir. Lekin birov shunday bu gapni eshitgan, siz yo'q deydi. Qo'y desa vaqt yo'q. Shunaqada hozir sharoitdamiz hozir. Lekin bunga marasi odamlarga shu arab yo'lma ko'rsatishim shunaqa bir odam kerak, gapirish kerakki shunaqa to'xtatish kerakda. Bu narsa oxiri yomon, yomon aka bu. Ayniqsa arab ko'paysa bu narsa yomon. Nimaki u bekorga payg'ambardan deganlar, arabiy xoram deganlarda madinani ko'chalar araqqa to'lib ketgan, hamma olib chiqib arabni hali qum bilan qilib yuborgan xoram deyilishi bilan odamlarga shunaqa hali bir inson kerakki aka, bu narsa katta qayg'u aslida. Uni arabi ko'payishi juda katta qayg'u. Ayniqsa barakani tanimizdan qochirib yuboradi.
Rahmat.
Pastdan boshqani qoladi aka.
Rahmat. Ziyodulla, marhamat.
Endi o'sha mavzumizning da sal e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistondagi boyagi aroqxo'rlar. Ichiyaptimi, iste'mol qilyaptimi? Men buni to'g'ri deb bilaman.
O'zini huquqini bilasiz?
O'zini huquqi. Chunki ichiyapti. Birovdan tortib olmayapti. Yoki bo'lmasam tartibni buzmayapti. U bilan sen biron joyga borishing kerak, bu narsaga qilishing kerak, javobgarlikka tortilishing kerak degan narsa ketmaydi edi. O'zbekistonda aroqni iste'mol qilyaptimi, qilmayaptimi? Iste'mol qilyaptimi, aroqxo'rlar ko'payapti, tamam.
Rahmat. Ma'rufjon.
Endi meni fikrim bular to'g'ri hisobga olgan, endi sal oshirgandir u. Sochin kishi boshiga 4 litr 400 gramdan bu menimcha ko'p u. Endi baribir to'g'ri hisobga olishgan, qisman. Lekin meni fikrimcha misol uchun 90-yillarga o'xshab dinni kuchaytirish kerak. Nimaki 90-yillar Toshkentda bozorda suvda qotgan odamlar hatto ibodatlarga, mana juma namozlarga boshqa molni shunda tashlardi, ketaverardi. Hech kim o'tgan aholi molga tegmasdi hech nima. Mana kimni narsasidirdi, egasi namoz ketgansa bo'ldi, o'tib ketardi. Hozir egasi tursa ham o'g'irlab ketishadi. Hozir egasini oldin o'g'irlab ketishadi. Bu aniq narsa-da bu. Mani fikrimcha odam ibodatda bo'lishi kerak, Allohni esdan chiqarish kerak emas. Demak, hamma narsa o'limini Allohni esdan chiqargandan kelib chiqadigan narsa. U anaqam bo'lib qoldi, boy aytgandek, qiynalib qoldim, u bo'ldim, bu bo'ldim, hammasi bahona. Musulmonmisan, musulmonligingni qil. Misolchi xristianmisan, xristianligingni qil. Dining bilan to'g'ri tut. Ateist bo'lsang, men ateistman. Men unga ham ishonmayman degani, bilganingni qil. Demak, aroq haqiqatda Qur'onda harom qilingan narsa. Biz musulmon odam Qur'onda harom qilingan narsa, payg'ambarimiz aytgan narsa absurdat qilishga haqqimiz yo'q. Bizga emas bu narsa absurdat qilish. Yo'q deb aytganini qilmaslik bizga emas.
Rahmat.
Lekin Allohning so'zi bo'ldi shu.
Rahmat. Faqat men oxirida bir rivoyat aytib bermoqchiman. Men buni bilmayman, qaysi yillar eshitgandim. Go'yoki bir gunohkor bandaning oldiga bir kosa may va chaqaloq, yangi tug'ilgan chaqaloq va bir ayolni, qizni olib kelib qo'yishadi. Aytsa, shu uchalasi ham gunoh. Faqat bittasini sen qilishga majbursan. Yo bir kosa mayni ichasan, yoki shu chaqaloqni o'ldirasan, yoki mana bu qizni zo'rlaysan. Nomusiga tajovuz qilasan dedi. Keyin u odam o'ylab turib, shu eng yengilrog'i shu mayni ichib qo'ya qolay dedi-yu. Mayni ichgandan so'ng mayning kuchi o'zini ko'rsatadi va u ko'ziga hali qiz chiroyli ko'rinib, qizni zo'rlashni boshlaydi. Qizni zo'rlayotgan paytda chaqaloq big'illab yig'laydi va qo'li bilan bir urib, uni o'ldirib qo'yadi. Va shu bitta mayning orqasidan shuncha bir falokatlar yetaklab kelgani bu rivoyatda aytilgandi. Endi bu bahsimizni biz davom ettirishni yoki bunga o'z fikrlarini bildirishni tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qilamiz. Demak, bugungi bahsimizda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuda bahslashdik. Demak, mavzuda Marg'ilondan Zikrlaxon, Jizzaxdan Ziyodullo hamda Rossiyadan Peter shahridan Ma'rufjon qatnashdilar. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Allohga salomat bo'linglar. Allohga salomat bo'linglar. Alloh asrasin hamma o'zini. Salomat bo'linglar.